Далее в нашей программе «Вольная студия». Товариство белорусской мовы звернулося у Министерства информации и эдукации с пропановой перавыдать и уключить у школьную программу творы Светланы Алексеевич. Як поставилися до такой идеи министерские чиновники? Михай Скобла погутару про гэта со старшинем товариства Олегом Трусовым.
Спадар, я хвітаю вас у нашай вольнай студыі. Такім чынам, у кастрычніку месяц таму вы звернуліся ў Міністэрства інфармацыі з прапановай выдаць у дзяржвыдавецтве ўсе кнігі Святланы Алексіевіч. І што вам міністэрства адказала?
Ну, яны адказалі, што, ў прынцыпе, яны будуць разгледжаны, калі Алексіевіч дасць згоду на перавыданне гэтых кніг. Такім чынам, было б добра, як спадарня Святлана, ведаючы пра гэты наш ліст, копію мы можам любы момант перадаць. Ну, пропоновала им все свои книги перевыдать.
Вы особисто верите, что этот проект, он, в принципе, ожидчавимый?
Это ожидчавимый, коли мы еще под это несколько сотен, а лишь тысячу подписов покладем. Ну, например, коли люди после того, как Алексеевич до сгоду почнут писать, что мы вельми хочем прочитать народной белорусской мове такие-то книги, Нобелевской лауреатки, будем писать на имя Подарыня Ананича, коли таких листов будет несколько сотен. Сотню, то 100% будь.
Ну, за улицу Быкова у Менску подписались 100 тысяч,
бедает.
А вынику не было.
Не так сбирали и не так писали. Потому что, как это было 100 тысяч конвертов, и у каждого был. А так что и они? И они все эти подписи собрали в одну скринку. На эту скринку дали маленькую отписку, и все. То есть, те, которые сбирали, ну, те они не умеют сбирать, те, может, у них иншие идеи были, но так не робятся.
Коли я дочуся про вот эту вашу пропанову у Министерства информации, мне пригадался выпадок со сбором творов, с меркованным сбором творов Василя Быкова, сдается у 8 томах, еще при житии письменника. Вот тогда выдавецтво «Мастацкая литература» навод выпустила рекламный буклет и показывала его на международном книжном кермаше у Франкфурте на Майне. Але потом оказалось, что это была просто пропагандистская акция. Не отбудется нечто подобное за Алексеевич, потому что ну, некой такой затекавленности некой такой державной уваги после отримания ее премии мы не бачили.
Ну, я вам нагадаю, как выдавали шматтомник Владимира Короткевича. Спочатку обвесили, а потом сказали, что нема грошей. Только тогда, когда мы начали табрем тим лику велизарную кампанию, Короткевич выходит. Недавно, на днях, вот мы звернулись в Министерство Сувязи, и на днях з'явился конверт. Змагалися мы за Фердинанда Рушчица, на днях з'явился конверт, где не написано, что это польский мастак. Таким чином мы Рушчица вернули у нашу национальную скарбонку. Таких фактов я могу называть шмат. Знову же кажу, все залежит от великой колькости громадства. Коли это только Скобла чи Трусов, то худшее за все скончится отпиской.
А может скончиться так, как скончилось с Быковым?
Эта идея была реализована. Знайшовся спадар Казулин, який знайшов финансы, и який в России фактично за эти финансы Быков амаль вышел. Там уже вышло амаль все, там и переписков, я не памятаю, кольки тому. Ну так что треба? Так и тут. Коли мы будем инициировать перевыдание Алексеевич, то коли державное выдавецтво не захочет, то это сделают приватное. И продадут, и гроши отримают. И какая нам разница, кто будет выдавать? Главное, как вышло. Не хочете вы иметь в бюджет гроши, то гляфы выдадут. Еще какое выдавецтво?
Я ведаю, что вы в свой час звертались и в Министерство адукации, как творы Светланы Алексеевич были включены в школьную программу по литературе. А вот какие ее книги, на ваш погляд, могли бы читать и выучать
ну,
школьники?
Я лечу, что их не шмат. Все 5 книжек.
Ну, я с тяжкостью уявляю, например, что школьники, хай себе старшеклассники, читают «Зачарованные смертью». Те цинковые хлопчики. Это страшная литература.
Литература страшная.
Дети не подрихтованные до такого.
Ну, ведаете, коли это будет выпускный класс, еще залегать от наставника. Хай они спочатку почитают на империалистичной войне. Это тоже страшное творение.
Горецкое.
Хай потом почитают Быкова. И тогда третья книжка Алексеева становится в этот ряд. До речи, а что книжка Достоевского, они что, легкие? Про Раскольникова. Хиба «Война и мир» легкая книжка, те Тихий Дон. Иншая справа, что тут треба этим детям добрую историю выкладать. Бо я, например, калю першиню, будучи, может, каким 9 классе, прочитал первый том Тихого Дона, я просто ошалел, бо я не разумел, а что робили русские в Пруссии? На холера они туда пошли, то есть у меня возникло масса пытаний. пытанне, бо у школе по гэта не казалі. Першую сусветную войну мы навогул не вывучалі. Таму нормально это все. Ну як это Нобелевского лауреата не вывучаць у школе? Дарэчы, формально Министерство адукацыі пагадзілось. Больш таго, мы таксама ставілі пытанне, каб усе гэтыя кніжкі не вставлялі ў раздзел рускую літаратуру, а вставлялі ў раздзел беларускую літаратуру і пераклалі тыя кніжкі, якія не перакладзены на беларускую мову.
Тут якраз вот мы падышлі да моўнага пытання. Калі кнігі Алексіевіча, на вашу думку, трэба ўключаць у праграму па беларускай літаратуры, то лагічна, што там мусілі б з'явіцца і творы Адама Міцкевіча.
Конечно, мы пра гэта і пісалі ў лісце.
Ализы Яжешкі.
Па беларуску. Тым больш што перакладзены.
Сучаснага рускага паэта Ігара Шклярэвскага, які жыве ў Маскве.
Конечно,
больш. Ці крый Божа, я кажу тут Мікалая Чаргінца, калі разважаць лагічна, тое самае.
Што я захожу з таго, што шмат якія народы прынцыпова перакладаюць народную мову сваіх землякоў. І тады яны становяцца часткай. Ну, возьмем Міцкевіча, да. Па-польску большасць нашых дзяцей Міцкевіча не прачытае. Калі ж мы бяром дзяды перакладзеныя таленавіта на беларускую мову, мы адразу адчуваем, што Міцкевіч – это наш земляк, это наш чалавек. Таму што мова заўжды вяртае чалавека ў тое месца, адкуль ён выйшаў.
Гучыць перадача «Вольная студыя». Госці Міхася Скублы, старшыня ТБМ Олег Трусаў.
Спадар Олег, памятаю, што калі вось пачынаўся ўціск на тады яшчэ адзіны саюз пісьменнікаў, мы сядзелі з тагачаснай кіраўніцай саюза Вольгай Іпатавай у тады яшчэ нашым доме літаратара, і прыйшла Святлана Алексіевіч і пытаецца, чым дапамагчы. І дапамагла, па-моему, тым ліку і фінансава. Ось вядомыя выказванні Святланы Алексіевіч у падтрымку нацыянальных сімвалаў, у абарону кагосьці, палітвязняў і гэтак далей. Выходзіць, што грамадскія учынкі пісьменніцы больш важныя, чым яе мова.
Все звязана. Разумеецца, у нашай сітуацыі тая сама Алексіевіч цудоўна ведае, у якой стане наша мова. Больш таго, яна фактычна выросла на Беларусь. І што, Святлана Алексіевіч не магла асвоіць беларускую мову, скончыўшы журфак БДУ? Это пазіцыя. Канешне, на эту пазіцыю старалась не паказаць. Канешне, на эту пазіцыю зараз стаўшы Нобелем, ну я спадзяюся, хопіць розуму таксама не будзе, ну яна ёсць. Як у кожнага чалавека, які пражыў усё жыццё па Беларусі, на Беларусь і не асвоіў беларускую мову. Больш таго, яна ні разу ніколі не выступіла ў падтрымку беларускамоўнай школы. Яна ніколі не выступіла за тое, каб, ну, беларуска мова хоць неяк утрымлівалася. Яна выступала як чыстая рускамоўны дэмакрат. Гэта добра, каб калі гэта выступаў, ну, допустим, француз там ці расеец у Маскве. Это нормально. Но это выступае чалавек, які фактычна амаль усё жыццё, акрамя нараджэння, пражыў Беларусь, які скончыў БДУ, які хваліцца, што яго настаўнікі Адамовіч і Быкаў. Ну, прабачце, то чаго ж ты не ўзяла прыклад Адамовіч, які пісаў на двух мовах? Ну, Быкаў разумеў, што ён прадстаўнік нацыі, якая гіне. У Алексеевіч гэтага не было і нават ці будзь.
Тады навошта вы стараецеся, каб папулярызаваць яе творы?
А я да яе адношуся з вялікай павагай, як і да вельмі таленавітай журналісткі. Я лічу, што творы яе нават не мастацкая літаратура, а нешта такое, ну, на мяжы мастацкай літаратуры і высокай эсэістыкі.
Падчас першай сваёй прэс-канферэнцыі у рэдакцыі нашай Нівы Святлана Алексеевіч сказала, што з разуменнем паставілася б да нейкай дзяржавы узнагароды ёй. Гаварылася, па-моему, пра наданне ёй звання Герой Беларусі, як, напрыклад, спартсменцы Дар'і Домрачавай. Як вы лічыце, чаму дзяржава не пайшла на гэта?
А навошта Сталін ішоў з Пастернакам у рож? Той Хрушчоў, прабачце. Навошта ён ішоў? Тое саме. Чо паўтараецца ў гісторыі? Каб гэты кіраўнік дзяржавы быў, ну, крышачку больш адукаваны, я думаю, першы, што ён зрабіў, тут жа, ў той жа дзень падпісаў і ўручыў бы гэты залаты медаль. Адносіны да яго на тым захадзе і нават у Расіі былі б намнога, можа, крэдзіт хутчэй бы атрымаў. Вот все паўтараецца. Бо яны вельмі ментальна блізкія, што наш, што Хрушчоў. Як бы нешта добрае робіць, і не вельмі добрае.
І апошняе пытанне, што вы чакаеце? чакаеце ад нобелеўскай лекцыі Святланы Алексіевіч?
Канешне, яна будзе гаварыць пра правы чалавека, будзе гаварыць пра пагрозу рускага міра, это на самой справе пагроза. Но я не думаю, што яна будзе казаць, што гіне мова і культура. Наўрад ці. Каб яна не выступіла супраць рускага міра, а выступіла за, ніхто б ёй ніякага Нобеля не даў. Ніхто б не даў ёй Нобеля, каб яна выступіла ў падтрымку Крыма, а яна ж, ну, тэарэтычна магла такое зрабіць, не бачыла б яна Нобеля як сваіх вышэй. Бо любая Нобелеўская прэмія мае вялікі элемент палітыкі. Што ў пачатку 20-га стагоддзя, што ў пачатку 21-га.
Гостямі Хася Скоблы ў вольнай студыі быў старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў.